Dragi bratje in sestre, vsi skupaj lepo pozdravljeni na tem prazniku, ki nam ga je dal Gospod. In je praznik dobrega pastirja, praznik molitve za nove duhovne poklice. Nobenem praznik spomina na enega najbolj svetlih mož naše zgodovine, Filipa Trčelja, ki bolj kot se odmika, bolj sveti in tudi zaradi njega smo danes v takem številu zbrani. In prav ta množica, to čutenje, ki je v nas napolnjuje z veseljem in tudi nam kaže Božje, lahko rečemo, razodetje, da ne gre samo za običajnega kulturnega in socialnega delavca, da ne gre le samo za duhovnika, ki je razdal vse svoje življenje za naše ljudi in naš narod, ampak da gre tudi za človeka, ki je živel svetniško življenje. In to so svojimi podpisi izrazili tudi duhovniki dekanije Vipavske, ki so prošnjo, da bi začeli razmišljati o postopku za njegovo blaženost, poslali gospodu škofu. Danes se čutimo okrepljeni prav s tem korakom in zato je ta naš zbor še toliko bolj poln veselja, pa tudi odgovornosti, da bi bogatstvo njegovega življenja, njegovo mučeništvo in njegovo žrtev znali unovčiti v teh časih, ki so prav tako težki, kot so bili njegovi. Na dan duhovnih poklicev in ob priliki spomina na gospoda Trčelja je tudi pomembno, da so med nami naši primorski diakoni in bogoslovci. Danes je še posebej njihov dan, ko vsi molimo in prosimo za nove duhovne poklice, pa tudi za te, za naše fante, ki se pripravljajo na duhovniški poklic, da bi se ob takih velikanih, kot je bil gospod Trčelj in tudi naši, mnogi naši primorski duhovniki resnično zgledovali in znali v teh časih izklesati pokončne, odločne in zlasti trdne duhovne posode, ki bodo svetili in vodili naše ljudstvo v prihodne čase. Božja beseda, ki smo jo slišali, nam je skušala dvigniti pogled, da smo ustvarjeni za nebesa. Da nismo zgolj komet na tem svetu, ki se utrne na pozornici zgodovine in potem ga ni več. In tu smo slišali odlomek iz Apokalipse svetega Janeza, ki je videl pred sabo zveličane iz vseh rodov in vseh ljudstev. Tiste, ki jih je odrešil Kristus in tiste, ki so mu še posebej blizu, ker so šli skozi podobno pot, kot je šel on. In prepričani smo, da je med njimi tudi pokojni gospod Trčelj in da so mnogi naši predniki, mnogi naši duhovniki, naši očetje in matere prav tam med njimi. In kakor imamo pogled usmerjen v nebeško slavo, tako vidimo tudi Boga, ki se v Jezusu Kristusu sklanja k vsakemu človeku in naš čas. Kako v Jezusu Kristusu pozna vsakega človeka in ga obda s tiho naklonjenostjo in mu želi povedati, da je vreden, ker je ljubljen, ker se zanj zanima, ker hodi z njim trpi in se veseli. Živimo v družbi, ki je zelo neobčutljiva za človeka, za Boga in za cerkev. Krog nas kraljuje potrošniško delo obkladanje z izdelki in ciničen pogled na vse resnične svetinje, ki jih nosimo v naših srcih. Vendar tudi to, tudi če lahko rečemo, ta hladilna povrhnica nad našo družbo ne more zaustaviti iznajdljivosti Božje ljubezni, ki se nam bliža v Jezusu dobrem pastirju in svojo zvesto, potrpežljivo in tudi strastno ljubeznijo stopa na vsa pota naše človeškosti, da bi jih omehčala, zavarovala in da ne bi zgolj životarili, ampak da bi živeli. In današnji evangelij nam je odprl tri stopnice našega razmišljanja. Najprej, moje ovce poslušajo moj glas. Vprašanje poslušanja. Predstavljamo si pastirja, ki vodi ovce, ki bdi nad njimi, ki išče vedno novo pašo za nje, ki se čuti odgovoren za nje. In o tem je lepo zapisal že prerok Izaija. Kakšen je odnos pastirja? Kakor pastir paše svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagneta nosi v svojem naročju, počasi vodi do ječe. Ta občutljivost pastirja, da po eni strani postavi tiste ovce, ki so močnejše, da gredo naprej, po drugi strani pa posebej zavaruje tiste, ki so bolj ranjene ali mlade. To je to, kar sije iz dobrega pastirja. In Jezus je to priliko o dobrem pastirju na nek način dopolnil še s dvema prilikoma. S priliko o izgubljenem sinu, kjer oče trpi za sina, ki je šel po svoje, ki je se uprl njegovi ljubezni in ga čaka, da bi prišel nazaj. In priliko o izgubljeni ovci, ko pastir pusti 99 ovc in gre iskat tisto, ki se je izgubila, da jo prinese nazaj in jo obda svojo ljubeznijo. V tem je čudovito sporočilo današnjega praznika in tudi zagotovilo, ki prihaja iz razodetja, da se Jezus, dobri pastir, spušča v naše podzemlje. Vse, kar je otrdelo in pozabljeno, vse, kar je brez komunikacije in brez življenja, in nas kot Adama in Evo vodi k življenju, da bi zaživeli, še posebej v teh časih. Poslušati Jezusov glas ni potegavščina in tudi ni nobeno čredništvo. On nima nobenega koristolovskega namena, ampak naklonjeno povabilo, da bi začutili, kako smo sprejeti in ljubljeni in zaživeli v njem nove odnose med seboj in z Bogom. Tako smo poklicani, torej, da prisluhnemo glasu svoje notranjosti, kajti Jezus in Oče sta eno, kot smo slišali v današnjem evangeliju. In Jezusova beseda odgovarja glasu naše vesti. Lahko rečemo, da je uglašena na našo vest, na naše srce. Zato, ko poslušamo Božjo besedo, dejansko poslušamo naše srce. Pridemo v to resonanco, da se lahko uresničimo in da postanemo to, kar Bog ob nas želi. Lahko se vprašamo, za kom hodimo danes? Kdo so tisti, ki jim sledimo? Koga poslušamo? Kdo oblikuje javno mnenje? Komu sledijo naši mladi? In ne nazadnje, danes je tudi nedelja, molitve za duhovne poklice. Smo duhovniki, resnični pastiri, smo občutljivi za današnjega človeka, še posebej za primorskega človeka in obenem zahtevni, ko gre za življenje, ko gre za vzgojo in za srečo. Vsi skupaj se moramo naučiti poslušati, predvsem pa poslušnosti. Zaupati Jezusu, ki nas vedno prav vodi. Da sprejmemo njegovo besedo, da jo premišljujemo kot resnico našega srca. Danes se mnogi ljudje obnašajo kot ovce in tako jih potrebujeta tako potrošniška kultura kot aktualna politika. S tem načinom nas zasipavajo reklame in časopisi, internet in televizija. Zato je toliko bolj pomembno, da se v naših krščanskih skupnosti in zlasti v družinah razvije drugačna in samostojna oblika mišljenja, ki postavlja v središče človeka, življenje in Boga. Jezus, dobri pastir, nam predlaga premišljevanje svetega pisma. Predlaga nam vzgojo, da se ne bi pustili razosebiti in da ne bi drugi mislili namesto nas, da bi bili tisti, ki so sprejeli besedo in postali ljudje besede. Drugi vidik, Jezus nas pozna. Dobri pastir pozna svoje ovce. Jezus nas čuti v svojih srcih in nas spremlja. Obenem pa nam kaže tudi pot in je tudi zahteven do nas. Jezus nas pozna bolj, kot poznamo mi sami sebe. Ve, kakšna so naša najgloblja hrepenenja. Kaj je za nas resnično dobro? Kje smo sprejeti in ljubljeni? Obenem pa nam iz kaosa kaže izkustvo izhoda. Kaj pomeni za našega človeka, ki je izgubljen v mnogih oblikah takšne ali drugačne droge, ki se hoče rešiti sam in ga pri tem mnogi še izkoriščajo, da se sreča z nekom, ki mu pove iskreno besedo. Zame si vreden, zame v meni si ljubljen, ti si dober, s tabo hodim. Stopi, pokazal ti bom pot, da boš postal resnično človek. V Markovem evangeliju je čudovito opisano, kako se je Peter srečal z Jezusovim pogledom. Potem, ko ga je zatajil, potem, ko se je zrušil, potem, ko se mu je vse podrlo, je v njegovih solzah, med njegovimi solzami, prišel pogled v opljuvan Jezusov obraz. V tem obrazu je Peter doživel svojo veliko noč. Bratje in sestre, tudi vsak izmed nas jo mora doživeti. Kot jo je doživljal velikokrat gospod Filip Trčel in kot jo čudovito izrazil v pesmi Kristus je vstal, kot smo jo slišali na začetku svete maše. Velika noč je zmagoslavje ljubezni, ki je šla skozi vse temine in tudi skozi smrt in je postala zmagovita, ker je v njej Jezus. On nas pozna in pred njim se ni treba nič skrivati. Samo zaupati se mu je treba in mu zaupati svojo željo, da bi nas odrešil, da bi nas rešil, da bi postali to, kar smo, kar on hoče od nas. In tako še tretja stopnja, tretji korak. Jezus pravi, dajem jim večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile. Kristusova smrt, njegova ljubezen, ki je šla v nasprotovanje, v zlo, ko se mu je ves svet postavil proti robu, ko se mu je vse zlo postavilo proti robu, se je spremenila v trajni dar ljubezni. Zato lahko rečemo, da je velikonočna ljubezen Kristusa osvobojeno od zemlje, kjer ni več strahu in krhkega minevanja. Dor vstopi od nas v odnos med očeta in Jezusa, kar je prežeto v svetem duhu, nosi v sebi mir in trdnost. Tedaj smo na cilju. Čeprav je treba še veliko trpeti, čeprav so tudi napori življenja, toda v srcu je mir. V srcu je premagana tema in je jasen pogled tja, kamor moramo iti. In to odrešensko pot, to odrešensko razodetje je bil še posebej pozoren evangelist Marko, ki ga danes proslavljamo. Kako je Jezus ozdravljal, kako se je sklanjal bolečine ljudi, kako je klical iz suženstva tolike ljudi. In v njem je celo rimski stotnik prepoznal, da je večen. Resnično ta človek je bil Božji sin. V skupnosti cerkve Bog prebuja vedno nove pastirje, da bi delovali z Jezusovo ljubeznijo in pozornostjo. V letu duhovništva smo mu hvaležni za vse darove, ki jih deli po naših duhovnikih, da nas vodijo in povezujejo v njegovem duhu. Vedno bolj pa sije zlasti pred našo primorsko cerkvijo duhovnik Filip Trčel. Njegova čista žrtev, odpuščajoče nenasilje ob hudem nasprotovanju vseh velikih ideologij prejšnjega stoletja, zlasti pa skrb dobrega pastirja za naše ljudstvo, velikansko duhovno, kulturno in socialno delo ga postavljajo na svetilnik za novi čas naše cerkve in naše vernosti. Trčel je poznal naše ljudi v težkih časih med obema vojnama. Ljubil jih je in zanje je dal vse, tudi svoje življenje. S tem se je njegovo življenje prelilo v večni dar, v tisto, kar nas je velikokrat strah misliti, pa si vsi želimo. Pisatelj Rebula je v romanu Nokturno za Primorsko, kjer je literarno obdelal njegov lik, neprestano upletal prav vprašanje o večnosti. Kaj je večnost? Kaj je trdno? In to bi moralo postati, bratje in sestre, osnova naše vzgoje. Če bodo naši otroci na poti vzgoje imeli odprta temeljna bivanska vprašanja in ne bežali v neko sansko drogo in živeli od danes do jutri, bodo lahko postavili tudi trden pogled v prihodnost. Brez osnovnih in jasnih življenjskih vprašanj tudi ni jasnega pogleda v prihodnost. Zato ob turbulentnih vetrovih nevera in sovraštva, ki pihajo na naše družine in tudi na cerkev, se kljub njenim ranam in grešnosti s pogumom oziramo v prihodnost in prosimo Boga za nov polet našega krščanstva, za nove duhovne poklice, ki bodo imeli srce dobrega pastirja in bili pripravljeni zgoreti za naše ljudstvo, za ljubečo občutljivost naših župnijskih skupnosti, da bomo v njih sprejeti in zavarovani. Prav tako za dar poštenih in odgovornih družbenih delavcev, ter ne nazadnje za naše družine, ki so zibelke življenja, da bi resno sprejele veliko odgovornost za prenovo naše cerkve, družbe in naroda. Priporočimo se našim zavetnikom, priporočimo se tudi gospodu Filipu Trčelju in našim pokojnim duhovnikom, staršem, mnogim kulturnim delavcem, ki so zagovorniki pri Bogu, da bomo postali to, kar smo, živo ljudstvo, ki z veseljem in upanjem potuje k svojemu cilju. Amen.